Depresija se zelo širi, a je še vedno tabu. Zdi se, da lažje sprejmemo diagnozo rak, kot pa depresija. Namesto odklanjanja depresije potrebujemo sočutje z njo.
S knjigo želimo pogumiti bralce in bralke, da bi se soočili s svojo žalostjo, obupom in depresijo, si jih ogledali, se spravili z njimi in se vprašali o njihovem smislu. Tako je svojo knjigo opisal avtor Pater Anselm Green in dodal, eden od razlogov za naraščanje depresije je patologiziranje človeškega trpljenja. Kadar trpljenje in žalost ne smeta več imeti deleža pri življenju, se na to odzovemo z depresijo. V knjigi opozori na različne vzroke tega stigmatiziranega pojava, o katerem se ne govori. Raje se pogovarjamo o želočnih razjedah in nenehnih glavobolih, kot pa o dejanski diagnozi, saj nas ta stigmatizira. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Poti skozi depresijo, ki smo jih izbrali za tokratno oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče.
Depresija postaja vedno bolj ljudska bolezen. Danes je že drugi najpogostejši razlog, zakaj ljudje izostanejo od dela. V Nemčiji ocenjujejo, da približno 4 milijone oseb, ki so v obravnavi, trpi zaradi depresivnega obolenja in da je do 20% ljudi v svojem življenju enkrat postalo depresivnih. Težko je reči, zakaj v naši družbi narašča pogostost depresije. Zagotovo ima ta pojav veliko vzrokov. Mnogi se počutijo preobremenjene na delovnem mestu, v družini in pri vzgoji otrok, v razreševanju svojega življenja. V svetu, kjer se zdi vse mogočno, se duša odziva z depresijo. Čuti namreč, da ni vse odvisno od našega hotenja. Danes govorimo o depresiji predvsem v povezavi z izgorelostjo. Mnogi raje rečejo, da doživljajo izgorelost. Takšna diagnoza je v naši družbi priznana. Takšen izraz lahko pri poslušalcih izzove bodi si sočutje, obžalovanje ali pa občudovanje. Kajti izgorelost izpričuje, da sem preveč delal. Nehote pomislimo, to je človek, ki se je izredno angažiral za svoje podjetje. Ali pa, to je človek, ki so ga v njegovem podjetju izkoriščali. Na podlagi tega ga pomilujemo, da je moral delati v tako nečloveškem podjetju. Za psihologijo in psihiatrijo je diagnoza izgorelost seveda nejasna. Psihologi in psihiatri tako raje govorijo o depresiji ali natančneje o depresiji zaradi izčrpanosti. Toda mnogim je veliko lažje posredovati diagnozo izgorelost kakor diagnozo depresija, ki se je še vedno drži madež. Pomemben vzrok za nastanek depresije je zagotovo nezmirnost. Ne le nezmirnost v porabi, ampak tudi v odnosu do naše samopodobe. Ne moremo biti vedno najboljši, najlepši, najbolj inteligentni. Spraviti se moramo s svojo povprečnostjo. Depresija je pogosto krik duše, ki kliče na pomoč proti brezmejnim podobam, ki jih imamo o samih sebi. To so podobe, da moramo biti vedno popolni, vedno uspešni, da moramo vedno imeti vse v rokah. Take podobe nas preobremenjujejo. Depresija nas vabi, da najdemo meje, da najdemo podobe, ki ustrezajo našemu resničnemu sebstvu. Drugi razlog za naraščanje depresije je patologiziranje človeškega trpljenja. Kadar trpljenje in žalost ne smeta več imeti deleža pri življenju, se na to odzovemo z depresijo. Tako piše Ursula Nuber. Če v neki družbi ne sme biti več trpljenja, ker je tako zelo zaljubljena v uspeh in dosežke, obstaja visoka stopnja tveganja, da bomo zelo kmalu živeli v depresivni družbi. To je družba, v kateri je vsak človek, kadar trpi, označen kot depresiven ali psihično sesut.
Sol in luč.
Dejstva, ki jih dan danes ugotavljamo, kot so preprečevanje trpljenja, povečevanje izgorelosti, trpljenje zaradi osamljenosti in nezmožnost obvladovanja brezmejne svobode, hkrati pa tudi neobvladovanje konkurence okoli posameznika, vodijo v temeljno depresivno razpoloženje naše družbe. Bazelski psihiater Kilholz vidi vzroke za poraz depresije tudi v razpadu tradicije. Razpad družine je bistveni vzrok za depresijo, prav tako izguba religioznih vezi. Švicarski psihiater in raziskovalec depresije Hell tudi vedno večjo mobilnost vidi kot tisto, ki preobremenjuje ljudi in jih odreže od korenin njihove preteklosti. Depresivna reakcija je potem pogosto krik duše na pomoč proti izkoreninjenju in proti preobremenitvi zaradi vedno hitrejših sprememb, ki se širijo. Četudi se depresija v naši družbi zelo širi, je pogosto še vedno tabu, o katerem se ne govori javno. Velja za nekaj, kar je najbolje zamolčati. V nasprotnem primeru se oseba znajde v nevarnosti, da bi govorili tudi o njej. Raje se pogovarja o svojih želočnih razjedah ali o večnih glavobolih, kot pa o depresiji, ki jo je doletela. Da. Zdi se nam lažje govoriti celo o obolenju za rakom, kot o našem depresivnem razpoloženju, ki nas je nepričakovano prevzelo. Neki menedžer mi je pripovedoval o svojem znancu, ki je do nedavnega mojstrsko obvladoval svoje življenje. Pri vožnji na pomemben sestanek z avtomobilom se je nenadoma močno spotil in ni mogel voziti naprej. Diagnoza zdravnika, ki ga je potem poiskal, se je glasila depresija. Kot strela z jasnega je zadela tega menedžerja in tudi njegove prijatelje. Bili so zbegani, da je ravno tako močnega in uspešnega moža prizadelo prav to obolenje. Toda depresija lahko prizadene vsakega. Želimo se predvsem znebiti depresivnih simptomov. Sebe skušamo otresti depresivno doživljanje, kakor se skušamo otresti umazanije ali morebitnih vsiljivcev. Simptome depresije gledamo kot tujke, proti katerim se je treba bojevati. Toda s tem zamujamo priložnost, da bi vse, kar doživljamo v stanju depresije, razumeli in vključili v svoj življenjski koncept. Depresija nam hoče vedno tudi kaj sporočiti. Za nas ima sporočilo. Želi nas povabiti, da bi postavili pod vprašaj svoja merila in na nov način pogledali na skrivnost življenja.
Sol in luč.
Pri unipolarni depresiji ločujemo depresivno upočasnjenost, kjer se oseba počuti notranje ohromelo, kot v nekakšni luknji. Zjutraj komaj vstane. Druga pa je depresivna agitacija, ki se kaže v velikem nemiru in praznem aktivizmu. Pri ljudeh, ki trpijo zaradi depresivne agitacije, pogosto ne vidimo njihove bolezni, saj so vendar zelo aktivni, včasih celo hiperaktivni. Občasno se šele pri samomoru pokaže, da so ti uspešni ljudje trpeli zaradi depresije. Obstaja pa še zakrinkana depresija, ki se pogosto skriva za telesnimi simptomi, kot so glavoboli, težave z želodcem, izguba apetita in vrtoglavica. V duhovni tradiciji imamo fenomen temne noči, v kateri pristanejo ljudje na svoji duhovni poti. Tako želim govoriti tudi o povezavi med temno nočjo in depresijo. Depresija je pogosto obrambni mehanizem. Ker se oseba boji drugih, se mora skriti za zaščitni plašč depresije. Depresivni ljudje pogosto občutijo globoko odtujenost od svojih sorodnikov. Prijateljev, tudi svoje družine, ne dosegajo več. Neka depresivna žena to razkriva takole. Skušaš siliti z glavo skozi zid, da bi vzpostavil odnos, a ne gre. Obisk svojih doživljam kot nočne prikazni. Vse je zabrisano, otroci so tako bledi, z moje strani tako nezaželeni. Praznina zapolnjuje prostor med menoj in mojim možem do te mere, da ne morem prek nje. Depresivni ljudje se ne morejo ničesar veseliti, nobenega obiska, nobene pohvale. Vse gre mimo njih. Pri spremljanju to doživljam takrat, kadar se še posebej skušam truditi za prijaznost in pozornost, da bi dosegel depresivne kliente. Depresija me očisti iluziji, ki zakrivajo mojo resnično samopodobo. Očisti me motnosti, s katero so moj resnični jaz zatemnili moji starši ali pa jaz sam. Privede me v stik z izvorno in nepopačeno podobo, ki jo je o meni naredil Bog. Proces očiščevanja, h kateremu nas vabi depresija, je lahko zelo boleč. Boli, če se je treba posloviti od podob, ki smo si jih ustvarili o sebi. Od podob človeka, ki je vedno močan, ki ima svoja čustva pod nadzorom, ki se lahko sooči z vsemi problemi, ki se ničesar ne boji in obvladuje svoje življenje. V meni je tudi prestrašen otrok, ki se boji preobremenitev, ki jih prinaša življenje. V meni je tudi žalosten otrok, ki hrepeni po ljubezni in življenju, a se počuti osamljenega in zapuščenega. Morgenstern vidi bolezen kakor knjigo, iz katere lahko beremo in iz nje spoznamo veliko o sebi in o skrivnosti življenja. Namesto, da bi odklanjali depresijo, potrebujemo sočutje z njo. Moramo se vživeti vanjo in jo vprašati, kaj nam želi povedati, na kaj nas želi opozoriti. Vsaka depresija ima tudi svoj smisel. Če jo odklonimo in se razvrednotimo, ker smo depresivni, ne bomo nikoli prepoznali smisla svoje bolezni. Nasprotno, vedno močnejša bo. Postajala bo sovražnik, ki nas drži v kleščah. V pogovorih pogosto srečam ljudi, ki so sami sebe obsodili, ker so tako depresivni, da ne zberejo poguma, s katerim bi se predali Bogu. Toda obsojanje samega sebe le utrdi depresijo. Le sočutje z boleznijo jo lahko spreminja. Drugi korak je v tem, da stopimo v odnos s svojo depresijo. Postaviti jo moramo predse, si jo ogledati in jo povprašati. Kaj mi hočeš povedati? Kakšno sporočilo imaš zame? Na kaj me želiš opozoriti? Kaj sem spregledala v svojem življenju?
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Poti skozi depresijo, ki jo je napisal pater Anselm Green in je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.